Nyt alkaa Alexandre Dumas, Monte Criston kreivi, osa 1. Lukija Ilkka Hautala, julkaisija Saaga. 1. Marseille, tulo. Helmikuun 27. päivänä 1815 Notre Dame de la Cadene tähystäjä antoi merkin, että satamaan oli tulossa kolmimasto Faraon paluumatkallaan Smirnasta, Triestistä ja Napolista. Tavalliseen tapaan läksi heti luotsi satamasta, pujahti Ifin linnan ohi ja nousi laivaan Morgionin niemen ja Rionin saaren välillä. Tavalliseen tapaan täytti myöskin heti utelias joukko Saint Johnin linnoituksen rantavallin, sillä laivan tulo oli aina tärkeä tapaus Marseillessa, varsinkin kun laiva, niin kuin oli laita Faraonin, oli rakennettu, varustettu ja lastattu vanhan Fosseen veistämöllä ja oli erään marseillaisen laivanvarustajan oma. Alus pujahti onnellisesti salmesta, jonka joskus tulivuoren purkaus on muodostanut Calais-Ragne-saaren ja Jarros-saaren väliin, sivuutti Pomeguen ja läheni kolminen märssy purjeineen, keula ja mesaani purjeineen, mutta niin hitaasti ja surullisen juhlallisesti, että uteliaat katsojat alkoivat aavistaa onnettomuuden sattuneen ja kyselivät toisiltaan, mitä hän aluksessa oli tapahtunut. Mutta purjehdukseen perehtyneet huomasivat heti, että jos jokin onnettomuus oli tapahtunut, niin se ei ollut kohdannut alusta, sillä se totteli täydellisesti ruoria. Sen ankkurit riippuivat paikallaan valmiina laskeutumaan veteen. Vantti oli päästetty irti, ja luotsin vieressä, joka valmistautui ohjaamaan Faraonin Marseillen sataman kapeasta suusta sisään, oli nuori, vilkas liikkeinen ja tarkkasilmäinen mies, joka valvoi aluksen jokaista liikettä ja toisti kaikki luotsin määräykset. Väkijoukon epämääräinen levottomuus oli siinä määrin tarttunut erääseen katsojaan, että hän ei voinut odottaa aluksen saapumista satamaan, vaan hyppäsi pieneen veneeseen, käski soutaa Faraonia vastaan ja saavutti sen reserven lahdelman kohdalla. Nähdessään miehen tulevan, jätti luotsin vieressä seisonut nuori mies paikkansa ja tuli hattu kädessä nojaamaan aluksen laitaa vastaan. Hän oli noin 18 tai 20-vuotias mies, pitkä, solakka, mustasilmäinen ja mustatukkainen. Hänen olemuksestaan uhkui rauhallisuutta ja päättäväisyyttä, kuten ainakin ihmisestä, joka on lapsuudestaan asti tottunut taistelemaan vaaroja vastaan. "Tehän siinä olette, Dantes," huudahti veneessä oleva mies. "Mitä on tapahtunut, ja miksi laivassa vallitsee tuollainen alakuloisuus?"
"Suuri onnettomuus, herra Morrel," vastasi nuori mies. "Suuri onnettomuus, varsinkin minulle. Civita Vecchian kohdalla menetimme kunnon kapteenimme, Leclercen."
"Ja miten on lastinlaita?" kysyi kiihkeästi laivaisäntä. "Se on hyvässä kunnossa, herra Morrel, ja olette varmasti tyytyväinen siinä suhteessa. Mutta kapteeni Leclerc parka." "Mitä hänelle on sitten tapahtunut?" kysyi laivaisäntä huomattavasti tyyntyneenä. "Mitä tuolle kunnon kapteenille on tapahtunut?"
"Hän on kuollut."
"Pudonnutko mereen?"
"Ei, kuollut aivokuumeeseen kärsittyään pelottavan kovia tuskia."
Sitten hän kääntyi laivaväen puoleen.
"Hohoi, kaikki paikoilleen," huusi hän, "valmiina laskemaan ankkurit."
Laivaväki totteli. Samassa ne 8-10 merimiestä, jotka olivat laivan väestönä, riensivät jaluksiin, toiset kuren nuoriin, toiset rasseihin, toiset keulapurjeen rakkiköysiin, muutamat taas jalustouveihin. Nuori merimies loi silmäyksen näihin toimiin, ja kun hän huomasi käskyjänsä toteltavan, kääntyi hän jälleen laivaisännän puoleen.
"Ja mitenkä tämä onnettomuus on tapahtunut?" kysyi laivaisäntä jatkaen keskustelua siitä, mihin nuori mies sen oli lopettanut.
"Hyvä Jumala, aivan odottamattomalla tavalla. Keskusteltuaan kauan sataman komendantin kanssa, kapteeni Leclerc lähti Napolista hyvin kiihtyneenä. Vuorokauden päästä tuli..."